ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسان دقستيال كسو دوادة برنامش كدعدوين كدوني دا ومالين كستمرك لغرابة جمعها أدك دقستان دا عد إسلامي قيال فرقان واتوبانك بشار ربيع الأول سندك كون أفر بقل أفر يا أفرتن كيدريا دا قد بضم مانتو قميسة برنامش كأدكم أقليدونتان وحاكم دا dadk ruushiyan ka aho bilaabay inay dhexdooda isnaafeeyaan si ay kaga baxsadaan hannaanka ciidamaynta qasabka ah ee wali ka soconaya gudaha ruushka. Mareykanka oo bilaabay inuu hubeeyo dalka Giriiga iyo Turkiga oo si weyn kaga carooday arrinkaas in ka badan 30 ruux oo lagu dilay weerar toogasho ah oo ka dhacay dalka Thailand. Siyaasiyiinta xaq jirka ah ee Faransiiska oo soo saaraya baaqyo isdaba joog ah oo ka dhanaa muslimiinta xilli warbaahinta gudaha ee Faransiiska ay minbar iclaami ah u noqotay siyaasiyiintaas. Midowga Afrika oo sheegay inuu wada hadal cusub u qabanayo dhinacyada ku dagaalamaya Ethiopia iyo ku dhawaad 20 ruux oo tahriibayaal ah oo ku dhintay xeebaha dalka Giriiga. Qodobadaas ayaad dhageysan doontaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج qodobada soo idil gorlo ayaad maqli doontaan insha Allah. Aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Xaalada adag ayaa laga soo warinayaa dalka Ruushka tan iyo markii uu dalkaasi ka dhaqan galay hannaanka ciidamaynta qasabka ah ee uu soo ragay Vladimir Putin oo ah madaxweynaha Ruushka, kaasoo in badan oo ka mid ah dadkiisa ku qasbay inay ku kacaan falal aad loola yaabay. Tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu Putin ku dhawaaqay in si qasab ah looga qayb qaadanayo dagaalka Ukraine, waxaa dalka isaga cararay kumanaan ku nool ruuxo Ruushiyaan ah, kuwaasoo ka baxsanaya hannaanka ciidamaynta qasabka ah ee uu madaxweynuhu soo rogay, iyadoona tiro badan oo kale islamarkaana kasoo horjeeday gestay hadalka Putin ay haatan ku xiran yihiin xabsiyo ku yaala gudaha Ruushka. Marka laga yimaado dadka la xiray iyo kuwa ay u suura gashay in iyagoo badqaba ay waddanka isaga baxaan, waxaa sidoo kale la soo warinayaa sheekooyin la yaab leh oo ay ku kacayaan dadka Ruushiyaanka ah ee ku sugan gudaha dalkooda, kuwaasoo ay si aad ah u soo tabinaysa warbaahinta gaar ahaana kuwa reer galbeedka. Wargeyska soo baxa dalka Maraykanka islamarkaana lagu magacaabo Newsweek ayaa baahiyey in muuqaalo dhowr ah oo la faafiyey ay ka soo muuqanayaan rag u dhashay Ruushka oo si ula kaca u jajabinaya gacmaha iyo lugaha saaxiibadood kadib markii kuwa sidaa lagu sameynayo ay iyagiiba dalbadeen. Taas ayayna kaga gol leeyihiin sidii ay kaga badbaadi lahaayeen ciidamaynta qasabka ah ee ka socota dalka. Warbixin uu baahiyey wargeyska ayuu ku sheegay in kumanaan kun ruuxo Ruushiyaan ah aysan rabin in si qasab ah ay ku galaan dagaalka Ukraine. Taas beddelkeedana tan iyo markii la soo saaray amarka ciidamaynta qasabka ah ay u carareen dalalka dariska la ah sida Kazakhstan, Georgia iyo Mongolia. Iyadoo ay sidaasi jirta ayuu haddana wargeysku tibaaxayaa in qaar ka mid ah dadka Ruushiyaanka ah ay adeegsanayaan asaaliib kale oo ka duwan kuwa aan soo sheegnay, taasoo ujeedadu tahay oo keliya in marqura ay ka baxsadaan hannaanka ciidamaynta qasabka ah oo musiibo ku noqotay dadka u dhashay dalkaas. Mid ka mid muuqaalada laga soo qaaday dadka Ruushiyaanka ah sida weyna la iskula dhexmarayay baraha bulshada ayaa muujinaya nin uu dhashay dalka Ruushka oo saaxiibkiis bir weyn kaga garaacaya dhudhumada, taasoo sababtay inuu naafo noqdo islamarkaana uu dhib weyn ka soo gaara arrinkaas. isku day kale oo muujinaya inuu yahay mid looga cararay hannaanka ciidamaynta qasabka ah ee dawladda Ruushka ayaa laga dheehanaya nin meel sare ka soo boodaya isla markaana ku dul dhacay lugta nin kale oo ay saaxiibay yihiin taasoo sababtay in dhibaato daran ay soo gaarto intaas kuma eka sheekooyinka laga soo wariyay dalka Ruushka ee looga baxsanayo ciidamaynta xoog ah ee ka hirgashay dalka balse waxay arintu gaartay in xitaa qaar ka mid ah dadka u dhashay dalkaas ay naftooda dab qabadsiiyaan 38 magaalo oo ka tirsan dalka Ruushka ayaa waxa mudooyinkii la soo dhaafay ka socday dibad baxyo xoogan oo ay dadku ku diidan yihiin nidaamka uu soo rogay madaxweynahooda Ruushka si gaar ahna dhalinyarada marnaba diyaar uma ahan inay ka qayb galaan dagaalka Ukraine balse taa beddelkeeda waxay adeegsanayaan wasiilo kasta si ay kaga fogaadaan hannaanka ciidamaynta qasabka ah boqolaal kun ayaa u soo ragashay inay dalka isaga baxaan maantana ka bixitaanka dalka waxa ay noqotay yoolka qof waliba oo Ruushiyaan ah tiigsanayo iyadoo ay ku horgudban tahay culaysyo daran ayuu yidhi baara Ruushiyaan ah oo la hadlay warbaahinta Wargeyska Newsweek oo sidoo kale wareystay diktor ku sugan magaalada London ee caasimadda Ingiriiska ayaa sheegaya in xilligan la joogay ay dhimatay rajadii ay ciidamada Ruushka u hayeen dagaalka Ukraine maadaama uu duulaankoodu daba dheeraaday guulihii dhalanteedka ahaa ee ay filayeen wali aysan u suuragelin iyadoo ay sidaasi jirta ayaa waxaa ciidanka Ruushka ku socda jab xoogan oo ka soo gaaraya furimaha dagaalka warbaahinta ayaa soo tabinaysa in magaalooyin badan dib looga qabsaday ciidamada Ruushka Militariga Ukraine ayaa shaaciyay inay dib ula wareegeen ilaa 5 magaalo oo ka tirsan gobolka Kherson ee dhaca koonfurta dalka Ukraine dagaalo culusna ay wali ka soconayaan deegaano badan oo dhaca gobolka Donbas ee bariga Ukraine
في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي
وهجاج برنامج كذا عدوين كدنيدا أياد دقي سنيسان iyadoo uu cirka isku sii shareeraya dagaalka Ukraine ayuu Mareykanka sii xoojinaya doorka dhexe ee ilaalinta hubka Kiev si kor loogu qaado awooddeeda dagaal ee ka dhanka ah ciidamada Ruushka laakiin dhinaca kale Washington waxa ay hub u dirtaa wadan kale oo ka fog balse lagu tiriyo wadamada ay xulafada ku yihiin ururka NATO kaas oo ah Greece iyadoona talaabooyinkaas uga caraysiinaysa Turkiga oo sidoo kale ka mid ah dawladaha isbahaysiga Waqooyiga Atlantika Inkastoo Mareykanku sheegay in hubka uu siinayo Ukraine iyo xulafada kale ee Yurub la soo mariyo Greece si loo xakameeyo qatar kale oo aad u halis badan kana timaada Ruushka haddana Turkiga ayaa si weyn uga soo horjeeda doodan gaar ahaan Washington oo dhowrkii bilood ee la soo dhaafay saldhigii ciidan oo toban ah ka aasaastay wadanka Greece isagoo ka falcelinaya dhaqdhaqaaqyada ay horboodayso Washington ayuu madaxweynaha Turkiga dhaleeceen u jeediyay Mareykanka isagoo su'aal ka keenay ujeedka loo sameeyay saldhigyada military ee laga dhisay dalka Greece iyo cidda ay kaga soo horjeedaan dabcan jawaabta ay bixinayaan waa inay Ruushka ku mucaaradayaan oo ay kaga soo horjeedaan balse arrinkaasi ma ahan mid nala jaanqaadi kara ihaanadooda uma adkeysanayna ayuu yidhi madaxweynaha Turkiga ballaarinta saldhigyada military ee Mareykanka iyo kordhinta sahayda hubka ee la marsiinaya dekedda Alexandroupol ayaa waxa uu shaki badan ku dhaliyay falanqeeyayaasha gobolka si gaar ahna ujeedka rasmiga ah ee Mareykanka uu ka leeyahay arrimahaas dhanka kale falanqeeye military oo Turki ah horeyna u soo ahaa sargaal ciidan ayaa u sheegay warbaahinta in inkastoo falanqeeyayaasha reer galbeedka ay u janjeeraan inay aqbalaan mowqifka Washington ee ah ballaarinta joogitaankeeda Greece iyagoo u arkay inay kaga hortagayso qatarta Ruushka ee suurtagalka ah iyo xoojinta midnimada NATO haddana dhanka kale uu si aan muuqan ugu adeegayo siyaasada dibadda ee xukuumadda Athena taasoo ka hor imaanaysa siyaasada Turkiga ee ku aadan badda Aegean ee isku heystaan labada wadan tusaale ahaan militariga Washington ee jasiiradda Alexandroupol ee ku taala badda Aegean ayuu wargeyska Washington Post ku tilmaamay dekedda ay leedahay Greece oo ah mid xasiloon arrintaas ayaana si gaar ah u soo jiitay dareenka xukuumadda Ankara Mareykanka ayaa halkaasii ku soo daabulay saanado xoogan iyo sahay military oo ay ciidankiisu u adeegsadaan bariga iyo waqooyiga Yurub isagoo soo marinaya dekedda Alexandroupol oo 45 km kaga beegan galbeedka xuduuda Turkiga intaasii waxaa sii dheer taliska ugu weyn waxaana xusid mudan in joogitaanka Mareykanka uu si weyn ugu faafsan yahay deegaano fara badan oo ka tirsan Greece waxaana uu ku leeyahay in ka badan 100 xarun oo saldhigyo ciidan ah sida ku cad warbixin uu soo saaray wargeyska New York Times jasiirada Alexandroville ayaa marti gelisay sanadkii la soo dhaafay ee 2022 in ka badan 14 laab sahay military oo aan u soo marin sanadkii ka horeysay taasoo ka dhigan koror aad u weyn oo aan lagu macneyn oo kaliya mid looga dan lahaa dagaalka ka socda Ukraine sababtoo ah duulaanka ruushka waxa uu wadankaasi ka bilowday 24kii bishii labaad ee sanadkan 2022 bishii July ee la soo dhaafay ayaana hubka Ameerikaanka ah ee soo gaaray magaalada Alexandroville waxa uu gaaray heerkii uu ahaa sanadkii la soo dhaafay arrinka kale ee walaaca keenay marka loo eego xukuumadda Ankara ayaa ah ogolaanshaha Mareykanka ee ah in Griiga ay kala wareegto 10 diyaaradood oo ah nooca F-35 halka Washington ay sanado badan ka warwareegayneysay inay diyaarad noocaan ah ka iibiso Turkiga taasoo ka caraysiisay maamulka Urdugan iyadoo ay warbixinadu inta ku darayaan in deeqdan sahayda ee Griiga ay wadato koror muuqda oo gaaraya in ka badan 10.5 bilyan marka laga hadlayo sanadkii la soo dhaafay Mareykanka ayaa sidoo kale dhawaan cunuqabateyntii hubka ee saarnayd muddo 10 sano ah ka qaaday maamulka Qubrus ee taageerada ka hela Griiga isla markaana ah dhul ku yaala jasiirada ay ku kala qaybsamaan Turkiga iyo Griiga tallaabadan ayaa la sheegay inay halis toos ah uga dhigantahay amniga qaranka ee jamhuuriyadda Turkiga ee waqooyiga Qubrus kaasoo ah nidaam ay Ankara siiso taageero xoogan waxa inta dheer in Mareykanka uu hub u diray Qubrus ta Griiga si uu kaga caraysiyo Turkiga waxayna tallaabadaasi horseeday in Moskow iyo Ankara ay isugu soo dhawaadaan khilaaf ku saabsan Qubrus iyadoo la eegayo horumarinada isdaba jooga ah ee sida tooska ah uga soo horjeesanaya danaha siyaasadda dibadda ee Ankara qubarada iyo aqoonyahannada amniga ee gobolka ayaa u arka doorka uu halkaasi kaga muuqda Mareykanka inuu yahay mid shaki leh marka laga hadlayo dareenka Turkiga Ismaaciil Baskoodo ah falanqeeye siyaasadeed oo Turkiga ah isla markaana ah aqoonyahan ku xeel dheer arrimaha Griiga iyo siyaasadda Turkiga ayaa mar uu ka hadlay xiisadda gobolkaas waxa uu yiri iyadoo qayb ka ah xiyaarta juquraafi ahaaneed ee Mareykanka waxa ay hub ku aruursanayaan Griiga iyadoo leh waa qayb ka mid ah qorshaha difaaca ee reer galbeedka ee ka jawaabaya weerarka Ruushka ee Ukraine waxa uu intaa ku daray laakiin waxa shaki ku jira in xajmiga hubka u socda Griiga uu ka soo horjeedo Ruushka ama Turkiga iyada oo natiijo u ah arrinkaas Ruushka oo xiriir adag kala dhaxeeya xukuumadda Athena maadaama ay wadaagaan diinta Kirishtanka ee Orthodoxiska iyo dawladda Turkiga ayaa labaduba diidan qulqulka hubka Mareykanka ee gaaraya waddanka Griiga Ismaaciil ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay in hubanta Mareykanka ee Griiga iyo Qubrus ta Griiga ay tahay tallaabo aad u xun oo ku saabsan xiriirka Ankara iyo Washington iyo ismaandhaafka siyaasadda gobolka ee Bariga Mediterranean-ka halkaasoo dowladaha xeebaha ay ku tartamayaan sahminta gaaska dabiiciga ah laakiin Matthew Barreiro oo horey u soo noqday diblomaasi sare oo ka tirsan Mareykanka ayaa sheegay inuu sarrumaysneen in hubka Mareykanku geeyay Griiga uu yahay mid uu kaga soo horjeedo Turkiga uma maleynayo in Mareykanku hub culus u dirayo Griiga si uu ugu mucaarado Turkiga ayuu yiri mar uu la hadlay shabakad ka soo baxda dalka Turkiga waxa uu sidoo kale aragti ahaan kaga duwan yahay qeyrkiisa in Mareykanka uu ka fikirayo in Turkiga uu ku bedelo Griiga isagoo hadalkiisa sii wata ayuu taasi ku micneeyay in Alexandroville ay dhacdo aag istaraatiiji ah marka laga hadlayo dhammaan isbahaysiga sababtoo ah waxay u dhowdahay badda Mediterranean-ka iyo ka fogaanshaha badda Madow isagoo sii hadlay ayaa waxa uu yiri laakiin tani waxay sidoo kale si gaar ah u taabanaysaa Turkiga dhabahantii goobta istaraatiijiyadda ee Turkiga ayaa aad uga muhiimsan aragtida Washington ayuu sii raaciyay isaga oo farta ku fiiqayay tixraaca goobta dhexe ee uu dalka juquraafi ahaan kaga yaalo Awraasiya iyo sidoo kale xeebaha muhiimka ah iyo marinada ciriiriga ah kuwaasoo ku fidsan badda Mediterranean-ka iyo midda Madow tani ma ahan ayuu yiri arrin ku saabsan in Griiga laga doorbido Turkiga isagoo carabka ku adkeeyay in barnaamijka halkaasii ka jira uu yahay isballaarin ay sameynayaan NATO si loo joojiyo gardarrada Ruushka taasoo ah tallaabo leh mudnaanta koobaad ayuu yiri diblomaasigan sare ee ka tirsan Mareykanka وهقاق قيبها دنبئي برنامج كالعدوين كدوني دايا نسلسو قارني مركان وحاد كسو دواتان وراركي وقود دنبئي عالم كا محمد داهر ايا سو جايدين ايا
قدوات لباتان روح التهريب ايا الاه ايا kuna fuwaayay xeebaha dalka Greega dalka Greega oo kamid ah wadamada ay inta badan maraan dadka tahriibayaasha ah ayaa waxaa la soo sheegaya in xeebaha dalkaas ay ku dhinteen tahriibayaal hor leh ugu yaraan 15 ruux ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen kuwa kalena la leeyahay kadib markii ay qalibmatay doon ay saarnaayeen dadkaasi ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Greega ayaa sheegay in doontan qalibmatay isla markaana ay saarnaayeen dadka tahriibayaasha ah ay maraysay xeebaha jasiiradda Lesbos ee dalka Greega bayaan ay soo saareen ciidamada ilaalada xeebaha ayay sidoo kale ku xaqiijiyeen dhimashada 15 ruux waxaana doontan saarnaa ku dhawaad 40 qof iyadoona mandiqada ay dhibaatadan ka dhacday ay ku taalo xuduudda ay wadaagaan Greega iyo Turkiga waxa intaas dheer oo ay ciidamada sheegayaan in la soo badbaadiyay 5 ruux oo kale halka ay baadi goob ugu jiraan 3 qof oo iyaguna lagu leeyahay xeebaha jasiiradda saacad kadib dhacdadan waxa ay madaxda dalka Greega ay shaaciyeen in doon labaad oo ay saarnaayeen 9 ruux ay ku qalibmatay meel ku dhow jasiiradda Cetira doontan dambe waxaa ku dhintay 8 ruux waxaana qaar kale oo saarnaa doonta ay u suurta gashay inay dabaal kaga soo baxaan badda isla markaana ay gaaraan dekad ku taala jasiiradda ciidamada booliska iyo kuwa gurmadka degdega ah ayaa wadan baadi goob ku aadan dadkii kale ee saarnaa doonta kuwaas oo loo badinayo in ay dhinteen sida ay wararku tilmaamayaan dabaylo aad u daran ayaa ka jira xeebaha dalka Greega kuwaas oo sababay inay dhacaan falalka noocan ah geeska kale in ka badan 30 ruux ayaa lagu dilay weerar toogasho ah oo ka dhacay dalka Thailand tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa weerar toogasho ah oo lagu dilay 10 ruux kaas oo ka dhacay waqooyi bari ee dalka Thailand afhayeen u hadlay booliska xukuumadda Thailand ayaa xaqiijiyay in dadka badan 130 ruux maanta oo qamis ah lagu dilay toogasho wadareed ka dhacday xarun caruurta lagu xanaaneeyo oo ku taala gudaha dalkaasi nin hubaysan ayaa rasaas la dhex qaaday dad badan oo ku sugnaa xarunta waxaana uu halkaas ka geystay xasuuq daran wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganeysa ilo ka tirsan booliska ayaa sheegtay in dadka dhintay ay isugu jiraan caruur iyo dad waaweyn intaba afhayeen u hadlay xukuumadda Thailand ayaa dhankiisa sheegay in ra'iisul wasaaraha dalka uu dhammaan hay'adaha ammaanka ka dalbaday inay baaritaan degdeg ah sameeyaan isla markaana ay gacanta ku soo dhigaan ruuxa toogashada geystay mas'uul ka tirsan waaxda ammaanka ee xukuumadda oo la hadlay warbaahinta laga leeyahay dalka Faransiiska ayaa sheegay in ninka dadkan laayay uu ahaa sarkaal hore oo ka tirsan ciidamada booliska waxa uu intaas ku daray in kadib markii uu weerarka soo idlaaday uu ku laabtay hoygiisa isagoo sidoo kalena toogtay xaaskiisa iyo cunug uu dhalay haysashada hubka ayaa waayadii dambe ku sii badanaysay dalka Thailand taas ayaana walaac xoogan ku abuurtay bulshada ku nool gudaha dalkaasi toogashooyinka noocan ah ayaa ku yar dalka Thailand sanadkii 2020 waxaa dalkaasi ka dhacay weerar uu dhiig badan ku daatay kaas oo ka dhacay dhowr goobood oo ku yaala gudaha dalkaasi askari ka tirsan ciidanka ayaa fuliyay weerarkaasi isagoona beegsaday dad badan oo ku kala sugnaa meelo kala duwan waxaana uu dilay ugu yaraan 29 ruux halka uu dhaawacay 57 kale dhinaca kale siyaasiyiinta xag jirka ah ee Faransiiska ayaa soo saaraya baaqyo isdaba joog ah oo ka dhanka ah muslimiinta maalinba maalinta ka dambeysa waxaa soo shaac baxaya siyaasiyiinta xag jirka ah ee u dhashay dalka Faransiiska iyagoo si cad oo aan leexleexad lahayn u muujinaya dagaalka ay kula jiraan islaamka iyo muslimiinta dhowaan dowladda Faransiiska ayaa shaacisay inay albaabada isugu dhufatay ku dhawaad 30 masjid oo ku yiilay gudaha dalkaasi kuwaas oo ay ku cibaadaysan jireen dadka muslimiinta ah Marin Lobin oo ah haweeney xag jirad Faransiis ah ayaa dalbatay in la soo kordhiyo tirada masaajida ee albaabada la isugu dhufanayo iyadoona ku baaqday falalka dhan ah dadka muslimiinta ah haweeneydan oo ku gabowday naceebka ka dhanka islaamka iyo muslimiinta ayaa wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska waxa ay ka dalbatay in la xiro masaajid dheeraad ah iyadoo tibaaxday in 24 masjid ee la xiray labadii san ee la soo dhaafay inaysan ahayn mid lagu qanci karo. Warbaahinta ugu afka dheer dalka Faransiiska ayaa bilowday in ay minbar iclaami ah siiso siyaasiyiinta xisbiyada midig fog ee caanka ku ah Islaam Nacaybka. Waraysi ay siisay telefishinka BFM TV ee laga leeyahay dalka Faransiiska ayay ku tiri, darmaniin waxa uu xirayaa masjid ku yaala halkan iyo mid halkaas ku yaala, waxaa waajib ku ah inuu gebi ahaanba xiro masaajidda xag jirka ah ee ku yaala dhulkeena. Intaasi kuma ekaysan, waxa ay adkaysay in ay daruuri tahay in dhammaan dadka muslimiinta ah laga tarxiilo oo si qasab ah looga saaro guud ahaan dalka Faransiiska. Labadii sano ee la soo dhaafay xukuumadda Baariis ayaa albaabada isugu dhufatay ilaa iyo 24 masjid oo ka mid ahaa 99 masjid oo dabagal ay ku haysay dowladda Faransiiska, waxaana weli dalkaasi ku sii xoogaysanaya howlgallada lagu beegsanayo masaajidda. Maalin ka hor ayay ahayd markii telefishinka TBMB uu ka soo muuqday siyaasiga xag jirka ah ee lagu magacaabo Patrick Jardine, kaas oo caan ku ah in uu ku baaqo baabi'inta muslimiinta ku dhaqan qaaradda Yurub. Isagoo waraysi bixinaya ayuu mar kale ku celiyay baaqiisii ahaa in la gumaado muslimiinta, mana jirin wax carqaladeyn ah oo wariyaasha wareysanayay ay ku sameeyeen hadalkiisaasi boorinta ah. Mar uu ka hadlayay aragtidiisa ku aadan muslimiinta ayuu sheegay in ay yihiin dad aan xaq u lahayn in ay noolaadaan, taas beddelkeedana waxa uu ku baaqay in la xasuuqo. Dooda ku saabsan hadaladan cunsuriyadeed ee uu jeediyay Patrick ayaa qabsatay baraha bulshada. Dhalinyarada muslimiinta ayaa si aad ah u dhaleeceeyay warbaahinta Faransiiska ee sheegaysa inay difaacdo xoriyadda qowlka. Waxay ka tallaabsadeen dhammaan xeendaabyadii ay sheegan jireen oo ahaa in ay ka hortagayaan falalka dilka iyo wax kasta oo boorinaya, taas beddelkeedana waxa ay majaal siiyeen faafinta nacaybka kan ka ah dadka muslimiinta. Ugu dambeyntiina Midowga Afrika ayaa sheegay in uu wadahadal cusub u qabanayo dhinacyada ku dagaalamaya dalka Itoobiya. Waxaa lagu dhawaaqay in ay fashilmeen wadahadaladii nabadeed ee dhinacyada isku haya dalka Itoobiya, kaas oo kaga socday wadanka Jabuuti. Wadahadalada oo ay gadaal ka riixaysay dowladda Maraykanka ayaa ah kuwa aan si rasmi ahayn loo shaacin, balse waxaa goobjoog ka ahaa wakiilo ka kala socday xukuumadda Addis Ababa iyo jabhadda mucaaradka ah ee TPLF. ila wareedyo diblomaasiyadeed ayaa sheegay in wada xaajoodyadii ka socday dalkaasi Jabuuti lagu kala kacay kadib markii ay wakiilo ka socday TPLF ay isaga baxeen hoteelkii lagu kulansanaa. Mucaaradka ayaa ka carooday duqeymo isdaba joog ahaa oo diyaaradaha nidaamka Abiye Axmed ay ka geysanayeen magaalada Maqala iyo duulaankii cagmarinta ahaa ee ay soo qaadeen ciidamada Eritrea iyo kuwa Itoobiya. Si lama filaan ah ayay maanta dowladda Itoobiya ugu dhawaaqday in ay diyaar u tahay ka qaybgalka wadahadalada nabadeed ee ka dhici doona waddankaasi Koonfur Afrika. La taliyaha amniga qaranka xukuumadda Addis Ababa ayaa war uu soo saaray ku sheegay in dhankooda aysan wax shuruud ah ku xiri doonin wadahadaladan uu garoodeenka ka noqon doono ururka Midowga Afrika. Saddex ila wareed oo diblomaasi ah ayaa u xaqiijiyay wakaaladaha wararka in madaxda ururka Midowga Afrika uu horaanta bishan fariin u diray Debreson Gabra Makail hogaamiyaha TPLF, uuna ku wargeliyay kasoo qaybgalka wadahadalada nabadeed. Baaqa kasoo baxay Midowga Afrika iyo aqbalaadda degdega ah ee wadahadalada ayaa shaki badan ku biiraya kooxda fallaagada ah ee Tigreega, taas oo durbadiiba shuruud adag ku xirtay ka qaybgalka wadahadalka. عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى. Guudahaana intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmeyno barnaamijkan mid lamida, waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
سلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرع وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.